påskemorgen. For en salig dag. Det er ingen av oss som fatter altså hvor stort det er. Jesus sto opp fra de døde. Det hadde nok vært en ting om det var for seg selv han sto opp. Han viste dette store undret. Men det var for vår skyld. Til vår rettferdiggjørelse, står det. I det øyeblikk han sto opp av sin grav, så hadde han rettferdigheten for Gud. Klar for hvert eneste menneske som finnes på jord. Det er et ufattelig budskap. Det gjorde han for deg. Så går ikke det forbi. Da er du virkelig dødsens altså. Det er den største synd vi kan begå. Det er å forkaste Kristus, Guds sønn og Guds gave. Hva står vi da igjen med? Jeg skal lese en tekst fra Hebreerne 8. Jeg har hatt mange møter nå, skal prøve ikke å bli så lang. Det har jeg lovt mange ganger uten å kunne holde det. Jeg var i Danmark nå og hadde noen møter, og så synes jeg hadde vært litt lang på disse møtene, så sier jeg på et møte at nå skal jeg prøve å være kort. Det ble det lengste møtet jeg lærte. Så jeg burde ikke si det. Det blir litt sånn repetisjon av noe av det vi var inne på i går, dette her. Og vi kommer ut i, jeg skal prøve å si ut fra dette, disse versene. I Hebreerne 8, jeg leser fra vers 1 i Jesu navn. Men en hovedsak ved dette vi her taler om, er dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene. Hadde en gammel venn borte i Kragerø, som alltid vitnet om dette her, så sier han det var det ordet som slo inn hos meg. Jeg fikk se evangeliet. Men en sådan, som det stod i den gamle oversettelsen, men en sådan ypperste prest har vi, så gikk det opp for ham. Vi har det. En som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske. For hver ypperste prest blir innsatt for å bære frem gaver og offer. Derfor er det nødvendig at også han har noe å frembære. Dersom han nå hadde vært på jorden, da hadde han ikke vært prest. For der finnes andre som etter loven bærer frem offergavene. De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av den himmelske, slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet. Se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, liksom han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Her på jord, vet du, så vandrer vi i tro. For her ser vi altså ikke dette fullendte med våre øyne som vi leste om her. Vi ser jo ikke det med våre øyne. Mens der i himmelen så er det fullendt, altså åpenbart. Ingen har behov for å tro i himmelen. For der ser vi det. Altid. Men det gjør vi ikke her. Men her er vi også avhengig av dette da, at Herren holder oss oppe ved tro, som det står. Det er han som holder troen ved like i et troende menneske. Det er ikke noe vi kan ta oss til. Ikke kunne jeg ta meg til troen. Jeg prøvde jo det. Ble ikke rare greiene det. Og ikke kan vi oppholde denne troen i oss. Det må altså Herren gjøre. Og hør du, en god nyhet, det vil han så gjerne. Det vil han så inderlig gjerne. Så vær ikke redd for det. Eneste som kan støte deg ut er at du vender dette ryggen, og så går du din egen vei. Det kan du få lov til også. Men da vet du hvor du går, ifølge Guds ord i alle fall. Men han vil ikke at du skal gå denne veien. Han skal holde deg oppe ved tro. Vær du sikker. Han lyver ikke. Og det gjør han altså nettopp fordi det fullendte ikke er synlig for våre øyne. Men likevel så er det et sted hvor det er synlig her på jord. Du vet vel det? Nemlig i ordet. Der kan du se det. Vantroen krever tegn, sier Jesus, men troen altså, den holder seg til ordet. Det som er skrevet, det som er forkynt. Og det er ikke hvem som helst som har forkynt oss det, men det er Gud selv. Det er Guds ord som forkynner oss dette. Så det kan du også være helt sikker på. I meg kan det oppstå tvil og mange slags tanker, men det er ingen tvil i ordet, har du lagt merke til det? Det står alltid fast. Så du kan finne det igjen der. Troen holder seg til ordet, eller vi kan si er knyttet til ordet, for det er ved ordet også Gud har virket troen, og dermed også den nye fødsel i et menneske. Det er ved ordet. Sannhets ord, som det står. Så har vi dermed vårt åndelige liv av og ved dette ordet. Vi tror på noe som er i orden der oppe, vet du, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Vi tror på noe som er der. Jeg kom til å si ved et tilfelle at ingen blir frelst ved å se tegn og under. Vi var jo inne på det her i går også. Og jeg skal fortelle oss det nærmest haglet med motsigelser, vet du. Det er klart vi kunne komme til tro ved å se tegn og under. Og så vi det jo med våre egne øyne. Og det står jo også i Guds ord at mange kom til tro på ham. Fordi de så de kraftige gjerninger han gjorde. Men det er tilfellet, ingen kommer til tro ved å se tegn og under. Jesus han sier det så sterkt i Lukas 16,31 at hører ikke Moses og profetene, altså skriftene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Døde står opp, noe større tegn enn det er vel ikke mulig å få nærmest. Ikke sant? Men er de ikke allerede kommet til tro ved ordet, så vil altså ikke det overbevise dem, sier Jesus. Altså, de vil ikke komme til en frelsende tro. Hvordan kommer du til en frelsende tro? Vi kan bare si det veldig kort da. Du opplever deg selv i Guds lys som den du i sannhet er, et fortapt menneske full av synd, fordømt av Gud, til et evig helvete. Og så får du se det at det er en som har gjort soning for alt dette. Det er Jesus Kristus, Guds sønn. Og så har du da ditt liv i ham alene. Ditt eneste håp. Det er den frelsende tro. Og ingen kommer til denne tro ved å se kraftige gjerninger og tegn og under. Du kan lese om det flere steder i skriften. Hvordan Jesus avviste disse menneskene. Ja, til noen av dem sier, ender han opp med å si at dere har djevelen til far. Ja, men det begynte jo med at det var noen jøder som var kommet til tro på ham, står det. Hva slags tro var det? Når sannheten kom fram, så viste det seg det at det var ikke den tro de hadde i alle fall. Døde står opp. Det vil si dette altså at de ikke vil komme til en sann og levende tro på Herren ved slik nå. Det er ikke mulig. Tvert imot har de ikke kommet til denne sann og levende tro, så vil det bare føre dem enda lenger ut i villfarelsen. Alt det de ser og hører, og oi, det er Gud som er virksom. Ja, men hvordan har du det? Er du blitt frelst? Har du fått del i denne frelsen i Kristus? Har du måttet ta din tilflukt av ham? Visst vil de tro det overnaturlige som jo åpenbart skjer, det er klart. Men frelsen er jo altså ikke åpenbart i det. Bare tenk på alle tegn og under jødene så ved Jesu Kristi tjeneste her på jord. Men hvor mange av dem var det som sto ved korset den dagen han hang der? fordi de var kommet til tro på hvem han virkelig var altså. Og var for dem. Og det bekreftet jo da Jesu ord, for hans ord er alltid sannhet. Det var en liten flokk som sto der, som visste hvem han var. Og som begynte å skjønne hvorfor han hang der. Hvorfor det? Jo, fordi de hadde sviktet han så mange ganger. Det var syndere som sto der, vet du. Fikk de sitt eneste håp i han som hang der og gjorde soning for dem. Visst er det en Herrens åpenbaring i de tilfeller altså hvor det virkelig er han som gjør under, for Gud gjør også under. Kan jeg selv vitne om. Men det er ingen frelse i den åpenbaringen altså. Jeg tror det er viktig å poengtere det den tiden vi lever i. På samme måte er den Herrens åpenbaring i naturen, vet du, i det skapte. Der ser du altså Gud. Så klar, sier skriften, at ingen har noen unnskyldning om de avviser det. Hvordan i all verden er det kommet til, alle sammen? Det må jo være en veldig kraft bak dette her, en veldig intelligens. Det ser de. Og det ser vel du også. Men det er det ingen frelse i. Møter vi han, er det vel Luther sier, så vil vi jo brenne opp, vi syndere. Han som åpenbarer seg det skapte. Om du ikke allerede har kommet til tro ved evangeliet, så kan du jo komme til erkjennelse av at det er en enorm kraft og intelligens som må stå bak denne skapningen du ser. Men du ser ikke frelseren i den. Han har ikke åpenbart seg der. Det var mange som fulgte Jesus på grunn av de tegn han gjorde, kan vi lese i Johannes 2, 23 og 24. Men hør hva som står. Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, står det. Det er tragisk. De søkte ham altså ikke på grunn av den frelse han var kommet for å bringe dem. Men det han på forundrende og overnaturlig vis kunne tjene dem med. Ja. Hva kan Jesus gjøre for meg? Kan han fikse det og kan han fikse det og... Kan han ordne det og det? Altså den fordel jeg kan ha ham, det er det som er å være en synderfolk. Det er vår egen person som er i sentrum alldeles. Og så er det alltid spørsmålet om hvilken fordel kan jeg ha dette og int. Og vi er ikke bedre altså enn at vi bruker Gud selv altså. Hva nytte kan jeg ha ham? Det er svært når du begynner å få se det der. Det er hva som bor i mennesket, og så står det, for han visste hva som bodde i mennesket, kan vi lese videre. Han vet hva som bor i deg altså. Det er ikke skjult, han ser helt inn i ditt hjerte her du sitter nå. Kjenner alle ting, står det. Ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Likevel så vil han ha med deg å gjøre. Er ikke det forunderlig, ja? Jeg tenker jo alltid når jeg virkelig får se noe av det som bor inni her, tenker jeg at han må da støte meg ut i det ytterste mørket. Det er jo der jeg gjør hjemme. Nei, nei, han gjør ikke det, vet du. Han har betalt for alt sammen. 2000 år siden han gjorde det. Han støter ingen ut. Annet enn den som tror han kan gå inn i Guds rike på et annen grunn enn dette blod som ble utøst på korset. Det er veien inn, også for deg. Det er altså ikke mer av hva denne verden kan gi oss vi trenger, men soning for vår synd. Men det er ikke like populært, vet du. Kom så levende for meg en gang, vi var ombord på Eliezer ute på Flekkerø. Så sitter det to unge gutter her, han ene sitter på første benk her nå. Han og Magnus, som dere kjenner de fleste av dere, tenker jeg, så spurte de meg, kan du si oss et visdomsord sånn plutselig her og nå? Vet du ikke om du husker det, Daniel? Så kom det for meg, de var inne på dette her med herlighetsteologien, ikke sant, og dette her. Og så sier at Jesus han sier det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Altså den rikdommen, enten det består i gods og gull der ute, eller i rikdom her i ditt eget bryst, uansett så gjør det vanskelig for deg å bli frelst. Og så ble jo spørsmålet da, hvorfor skulle Jesus gi deg mer av det som gjør det vanskelig for deg å bli frelst? Se på det neste gang du hører disse her amerikanske store forkynnerne, som lover deg gull og grønne skoger. Vil du bare være med på å gjøre det vanskelig for deg? Men det var mange som fulgte ham også den gang, altså. På grunn av slike ting. Her kommer altså dette stålfaste ord oss til hjelp i vår svakhet, vers 1 som vi leste her. Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest. Han gjør tjeneste i himmelen for deg i denne stund. Tror du han blir hørt? Som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene. Vi har en slik. Hør det ordet. Det har du jo, skjønner du. Enten du tror det eller ikke. Hør du det? Det er troens ord som vi forkynner, sier Paulus, når det gjelder det. Var det galaterne kom til tro på. Men som de dessverre falt så snart ifra. Det skal ikke du og jeg gjøre, vet du. Hør det igjen og igjen. Det er troens ord, det som virker altså tro i hedningens hjerte ved den hellige ånd som anvender dette ordet på oss. Der han får oss i tale, vil han merke. Men hva er det så som blir oss til frelse og evig salighet? Jo, det pekes da videre på hva en ypperste prests tjeneste er. Hva er han innsatt til altså? Hva er hans oppgave, og vi hører videre teksten vår, og det er forklarende for oss. Vers 2 der. En som gjør prestetjeneste, står det. Det vil altså si, bringer Gud offer for vår synd. Det offer har ikke du og jeg. Vi har ikke noe å bringe her, som kan ta synden vår bort. Men det er en her som har det. Og ikke en skrøpelig helligdom her på jord som mennesker har reist, altså, men med offer som ikke kan ta bort synd, som det står. Bukker og kalver og videre. Men ved helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist. Og ikke et menneske. Det er altså noe der oppe som er fullkomment i alle deler altså. En fullkommen helligdom, et fullkomment offer og en fullkommen frelser og forsoner. Alt er fullkomment. Derfor så kaller han altså på meg og deg til å løfte blikket høyere opp. Se opp hva du har der. Det er hva du er kalt til å løfte blikket mot, som vi hører av dette velkjente ordet som ofte blir sitert, vet du. I Kolossene 3-2. Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe. Ja, hva er det for noe da? Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Nei. Er det vanskelig det? Har han lagt på deg et tungt bud nå? Løft blikket opp til det som er ditt der oppe. Minner deg på det at det er ditt. Det er jo med å løfte blikket mitt opp i hvert fall, for jeg hører det. Ja, der var det. Ja. Så er det som nevnt ikke frelse i å se de aller største tegn og under, men kun i lammets blod. Den prestetjeneste han fikk, nemlig å bringe det fullkomne offer, og så gjøre det gjeldende for oss i himmelen. Han sier det til sine disipler, jeg går bort og gjør i stand et sted for dere, sier han. Så flott. Ja. Han gikk hjem til himmelen etter blodet, la det på alteret i denne helligdommen, og der ligger det i denne stund. Taler din sak. Ikke noe kan ta det fra deg. Kan vi få sagt det godt nok? Ikke noe kan ta det fra deg. Det er bare dette at du selv i vantro vender deg ryggen og går bort. Men da har jo du valgt det selv. Det tror jeg må være det verste i fortapelsen. Å vite for visst altså, 100% sikkert, at dette var helt unødvendig. Det var jo betalt også for meg. Ja. Tenk det altså. Men altså, for å ta med dette med tegn og under mot slutten her, å se et under, det kan i beste fall bringe deg til å søke videre Guds ord. Og det er jo fint. Det kan være begynnelsen Gud kaller deg ved. Så det er fint. Men det kan altså ikke bringe en frelsende tro i seg selv. Nei. Gud kan stanse et menneske ved forskjellige ting som ikke er noen frelse i. Men det stanser opp for ham. Og så kan du komme, hvis du er heldig, inn i en forsamling hvor det blir forkynt lov og evangelium. Og så kommer du til en frelsende tro. Han stanser deg på veien. Det som er sørgelig i dag er jo at det er så mye som bare fører deg enda mer ut i villfarelse. Som en gammel forkynner sa til en jeg kjente bort på Vestlandet, han skulle reise videre derfra det bodde hos de, bli hva som helst, og han blir bare ikke religiøs. Ja. Hva som helst, bli en voldtektsmann, bli en drapsmann, bli en tyv og en kjeltring. Det sa han ikke, men... Ja, det betyr hva som helst. Bare ikke dette ene, religiøs. Var det Jesus hadde problemer med? Ikke synder han, de holdt seg nært han, står det, for å høre om de. Toller og sjøger og. Var ikke de han hadde noe stri med han? Men det var disse religiøse som satt fast i dette, altså. Og så er det en ting til vi må legge til da i tilfelle, og det er dette at også djevelen gjør tegn og under. Men da for å føre bort fra frelsens kilde, som vi leser i Matteus 24, vers 24, og det er ganske uhyggelig vers når du ser hva det inneholder. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, og så kommer dette ordet for, altså i den hensikt, og føre også de utvalgte vil om det var mulig. Hvem er det som har sendt dem da? Når deres tjeneste gikk ut på det å føre de utvalgte vil, med disse tegn og under som de gjorde. Jeg bør ikke nevne navnet seg om du skjønner det. For å føre vil, hørte du det? Vi kan lese mange steder i skriften at også djevelen kan gjøre tegn og under. Og det står enda til at i den siste tid, altså før Jesus kommer igjen, så skal den skal nettopp være rik på dette her altså. Skal være mye av det blant oss. Som vi ser av 2. Tessaloniker 2:9, den lovløse kommer, altså antikrist. Han kommer etter Satans virksomhet, med all løgnens makt, tegn og under. Ser du det? Det er det som åpner vei for denne ondskapens fyrste, altså. Tegn og under, ja, men ikke av Gud. Allerede på Mosetid så ser vi dette klart og åpenbart. Der han stod for faraos trone og gjorde mirakler, altså etter Guds vilje. Legg merke til det allerede den gang. Og det er meningen at det skal tale til meg og deg. Det er Herren som taler gjennom disse ting. som du ser der. Så du skal være klar over at dette er virkelighet, altså. Hør du? Og vi ser det i 2. Mosebok 7,11 her, hva som skjedde da, når han gjorde det. Etter Guds vilje. Det var Gud som gjorde sine under for farao. Og så står det, da sendte farao bud på sine vismenn og trollmenn. Og de egyptiske spåmennene gjorde det samme, står det. Ser du det? Nøyaktig likt med andre ord, men var det samme kraft og ånd som den som var virksom i Moses? Nei, det var ikke det. Med sine hemmelige kunster, står det. Altså, det var djevelen som var virksom. Og der ser du hvilken makt han har. Til å gjøre det samme som Gud gjorde. Så vi skal ikke la oss lure av dette, altså. I svært mange kristelige kretser i dag, så tas det overhovedet ikke forbehold om dette. Nei, det er heller som vi hører Herrens klage over Efraim i Hosea 7,11. Efraim er blitt som en enfoldig due uten forstand. De kaller på Egypt, de går til Assur. Altså, de går til den onde steden. Altså, i sin enfoldighet og uforstand så går de til fienden. Du ser hva de slipper inn i norske kirke i dag. Ser du det? De går dit for å få noe svar. En dødelig fiende. I Romerne 16,18 så skriver Paulus om de forførte i kristne menigheter at de har falt for smiger og sitt eget begjær etter høye ting. Går etter det som denne forkynneren lover dem altså? Hvis vi bare gjør som han så får vi også del i dette. Jordiske ting. Og framgang på alle mulige måter. For disse, det vil si forførerne, tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende. Hørte du det ordet der? Ikke troende her altså, men godtroende. Men det er gjerne ingen som roper så høyt om sin tro som dem, vet du. Se til at ingen fører dere vil, det er Jesu ord til oss. Se til, sier han til deg. Vokt deg for dette altså. Her på jord så er vi utsatt for villfarelser av diverse slag hele tiden. Men der oppe er det ingen forandring eller skygge, står det. Det forandres ingenting. Det står fast i dag som det gjorde før Gud la denne verdens grunnvoll. Så var det fastsatt hva som skulle være der oppe, og det skulle være der for din skyld. For han kjente deg, han visste at du kom, og så skulle det ligge ferdig for deg. Og så kalles du inn til dette, akkurat som disse som han sendte ut, som Jesus taler om, kom, for alt er ferdig. I dag så lyder det her iblant oss, det er ferdig. Det er ikke noe som forandres, det er ingenting som føler deg vill. Du kan ikke gå vill på den veien, for den veien det er Jesus Kristus selv. Ja, han fører ingen vill, vet du. Han kommer deg i møte på forunderlig vis av og til, men han fører deg dit han vil ha deg. Og dette understreket seg så klart, for å ta det med nå mot slutten da, som i vers 6 i teksten vår, en tilfoldig understrekning, jeg vet ikke om du la merke til det. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, liksom han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter, tre ganger bedre enn det som var. Det som er der oppe er tre ganger bedre enn det som er på jorden, for å si det sånn. Altså ifølge teksten kun en avbildning og en skygge av det himmelske, det som her da. Liksom Jesus selv avglansen av hans, det vil si faderens særlighet og avbildet hans vesen. Altså Jesus den faderen åpenbarer seg gjennom for oss, så vi kan se Gud. Han ble til frelse, og har gjennom hele menneskehetens historie blitt til frelse for alle dem som så Gud i denne åpenbaringen. Å bli frelst, det altså det å se hvem Jesus er. Se hvem han er. At det går opp for deg hvem han er. Du må bare tenke på det vi er samlet om i dag. Påskemorgen, han stod opp fra de døde, hvem kan gjøre det? Jeg skal dø, sa han, jeg skal begraves, men jeg skal stå opp igjen på en tredje dag, sa han. Er det noen mennesker som kan si det? Når han hadde liv i seg selv, han var den evige Gud, forstår du. Og nå er han her. Tror du det? Han er det, sier det. Kan ikke lyve. Og to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Og så vil han tale til deg. Det vil altså aldri i evighet bero på noen gjerning eller kvalitet fra vår side. Vi har sannelig ikke det altså. Vi kan ha mye fint i denne verden som vi kan stå for og gjerne få medaljer for. Men når du skal innføre en levende Gud, da har du ingenting. Det brenner opp alt. Det er fullstendig satt til sies og forkastet, og det er det som skaper motvilje i det gamle mennesket også, vet du, at ikke noe av vårt skal bli regnet med. Vi som gjør så bra, så kaster han alt sammen rett på søppeldynga. Eller for å si det som det står i skriften, han nagler dette korset der ute på Golgata. Det er ditt som henger der i ham. Så mye var det verdt. Nei, ved ham og hans ypperste prestlige tjeneste alene skal du og jeg nå himmel og salighet. Og ved det, så sant du lever i denne tro, har du samfunn med den levende Gud her og nå. Her og nå. Så fint denne sangen vi synger av og til. Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Gud er ikke lenger din fiende, forstår du. Han er en venn som kommer til døra di og banker på. Det var jo vi som skulle stå og banke på hans dør, ikke sant? Men vi virkelig hadde sett vår situasjon. Ja, han kommer. For hver ypperste prest blir innsatt for å bære frem gaver og offer. Derfor er det nødvendig at også han har noe å frembære, leste vi. Ja, har han noe å frembære? Noe som holder for Gud for en synder som meg. Jeg hører hva apostelen Johannes fikk se der han fikk et blikk inn i helligdommen. Åpenbaring av 5 og vers 6. Og jeg så, og så kommer dette. Og se, se du altså. Det jeg så. Og jeg så og se. Midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste stod et lam, liksom det hadde vært slaktet. Hvem er det, man tror? Tror du den forbønn holder for deg? Det er din forbønn i himmelen. Det er ikke sånn som vi rett kan tenke i vår barnslige tro, at Jesus går liksom fram for Faderen hver gang vi har gjort et eller annet galt. Og så ber han at, nei, nå har han falt igjen, nå må vi be for han. Nei, jeg hørte hva forbønnen er her. Han åpenbares for Guds trone, som slaktet. Er det Gud ser? Da må vi spørre altså, hvem er han nå, han som åpenbarer slik på tronen? Det står videre om dette lammet, det hadde 7 horn og 7 øyne. Det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Ja vel, det er jo Gud selv som åpenbarer slik da altså. Og han som var villig å dø i ditt sted, for at du skulle leve av ham. Levende Gud. Det er den Gud som åpenbarer seg til frelse i Jesus Kristus. Nå kjenner du Gud, gjør du ikke det? Slipper du å søke ham ved alter og lystenninger og hva det måtte være rundt hele verden. Han har åpenbart seg for deg i sitt ord, som din frelser. Det er han som til tross for at han var deres herre og mester, bøyde seg ned og vasket disiplenes føtter, som vi hørte her tidligere. I helga. Han er også den som renser våre hjerter i sitt blod, hør du, så vi kan se Gud. Ja, hvem er det som skal se Gud til slutt? Jo, det er de som er rene av hjertet. Ja, men kjære folk, jeg finner jo ikke noe rent hjerte her når jeg begynner å se etter det. Nei, men hva sier Guds ord? Det er renset i lammets blod. Er det Peter står for det høye råd i Jerusalem og sier om hedningene? Vi synes det var for ille at de ikke skulle holde loven og bli omskjert og så videre i tillegg. Vi kjenner tonen. Ja. Vi har oss tilbake til trelldommen i Jerusalem, vet du. Så sier han om dette. Gud renset deres hjerter ved tro på Jesus. Dem, altså hedningene, liksom vi jødene. Ikke noe forskjell. Samme frelse. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt enn en gang. Så får du holde oss levende ved det, så lenge vi skal være her på jord. Det ber vi deg om i ditt dyrebare navn. Du har ikke kalt oss til trelldom, du har kalt oss til frihet. Du har kjøpt oss fri. Det er ikke noe som lenger kan fordømme oss. Alt det elendige vi ser i oss selv. Det skal vi få lov til å se på som om det var en annen. Du har tatt det bort, kastet det, vekk fra ditt åsyn. Gi oss nåde til å se det her, så vi kan glede oss i det som du har gitt oss. Amen.